ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของสวส.ที่ www.prd.go.th คลิกไปที่ทีวีและวิทยุออนไลน์แล้วเลือกสวส.จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเวลามสท.รายการสารสิทธิ์รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านค่ะพบกับรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ได้ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำนะคะท่านจะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับท่านที่สนใจทั่วไปนะคะท่านดังได้รับทราบถึงรายละเอียดของการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะซึ่งการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นมีการจัดการศึกษาหลายระดับด้วยกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมตามอัธยาศัยนะคะในหลักสูตรของโครงการสัมฤทธิบัตรนั้นก็จะเป็นการเปิดรับโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำกัดอายุด้วยนะคะท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในแขนงวิชาต่างๆของหลักสูตรปริญญาตรีซึ่งเปิดสอนถึง250ชั่ววิชา2รายวิชาด้วยกันนะคะท่านก็เลือกตามความสนใจทั้ง250ชั่ววิชานะคะอาจจะเป็นเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-3 ชั่ววิชานะคะแล้วก็มีการเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีค่ะและเมื่อท่านสอบผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตรในหลักสูตรที่ท่านได้ศึกษานั้นนะคะยังสามารถที่จะเก็บหรือว่าเก็บชั่ววิชานั้นแล้วก็ไปโอนเมื่อท่านสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในส่วนของโครงการสัมฤทธิบัตรนี้นะคะเป็นเหมือนหลักสูตรที่ท่านสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่ามีช่วงการลงทะเบียนเก็บโดยกิจไปได้เรื่อยๆนี่นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นนักศึกษารวมทั้งท่านที่เป็นนักเรียนนะคะที่อยู่ในทุกระดับชั้นท่านสามารถที่จะเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรนี้เหมือนกับเป็นโครงการเรียนล่วงหน้าค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปนำความรู้นี้ไปใช้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนปกติได้ด้วยนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้จากหลากหลายสาขาวิชาได้นะคะซึ่งโครงการสัมฤทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเปิดรับเป็นรุ่นที่74แล้วนะคะซึ่ง1ปีนั้นจะมีการเปิดรับถึง4ครั้งแล้วก็มีกระบวนการการเรียนนั้นใช้เวลาเรียนด้วยตนเองประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็เข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ฟรีด้วยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะ www.stou.ac.th นะคะเลือกไปที่โครงการสัมฤทธิบัตรค่ะแล้วก็ใบสมัครนั้นก็สามารถที่จะเรียกว่าถ่ายเอกสารมาด้วยได้นะคะมาสมัครกับมหาวิทยาลัยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์02-504-7788ได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
จะหนาแค่ยาจะแพงไม่เป็นไรให้เธอได้ยิ้ม และหลับฝันจับมือเธอไว้ข้างกายฉันให้เธอได้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันยังไม่ไปไหนที่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนฝันใช่ไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอลงพักหลับเลยไปกับฉันทอดชุดเพื่อรุ่งเรืองอยากให้ครบแล้วใช่ไหมอย่าลืมดื่มน้ำที่วางไว้เธอจำได้ไหมว่าเธอเคยทำเมื่อวันวานเมื่อวันที่ฉันไม่มีใครมีเธอเท่านั้นไม่ไปไหนตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้เอาความอ่อนล้าไว้กับฉันปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้นปล่อยใจให้ฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจเมื่อเธอกลับฟื้นขึ้นจากฝันเมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้นตื่นมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ฉันจะกอดเธอไว้ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนฝันใช่ไหมฉันอยากให้พักสักผ่อนได้ไหมให้เธอนั่งพักหลับเลยไปกับฉันทอดชุดเพื่อรุ่งเรืองได้ไหมเรื่องเกียรติใช่ไหมหัวใจได้ไหมให้เจ็บฉันดูแลเธอได้ไหมให้ฉันได้ทำตามใจเสียทีก็มีแต่เธอที่สำคัญจะอยู่กับเธออย่างนี้ไม่ไปไหนจะเพื่อรุ่งเพื่อรังได้ไหมเรื่องเกียรติใช่ไหมหนวดลายได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายดีเพิ่งกลับมาจากฝันดี
ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลาหมดสทอของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2552นะคะปีการศึกษา2552ทั้งผู้ที่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะคะท่านก็จะได้รับเอกสารในเรื่องของจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่1 นะคะขอให้ท่านที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้อ่านเอกสารในจดหมายข่าวอย่างละเอียดนิดนึงนะคะเพราะในเอกสารจะมีเอกสารมากมายหลายชิ้นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการสั่งจองสิ่งของนะคะการแต่งกายของบัณฑิตนะคะแล้วก็รวมทั้งการที่มีบัตรประจำตัวที่แตกต่างกันถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีก็จะเป็นบัตรประจำตัวบัณฑิตนะคะสีเหลืองแล้วก็ถ้าเป็นปริญญาโทก็จะเป็นสีฟ้าส่วนของการฝึกซ้อมย่อยค่ะมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยณศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10ศูนย์นะคะท่านที่อยู่เขตพื้นที่ใกล้กับจังหวัดใดนะคะก็ขอให้ไปเข้ารับการฝึกซ้อมในศูนย์วิทยาพัฒนามสทในพื้นที่ของจังหวัดท่านด้วยค่ะส่วนของส่วนกลางนั้นมหาวิทยาลัยก็จัดในช่วงเดือนมกราคม2554นะคะวันที่8และ9มกราคมส่วนในต่างจังหวัดนะคะก็จะมีกำหนดการที่แตกต่างกันคือจะเริ่มฝึกซ้อมย่อยค่ะในเดือนธันวาคมก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะรายการเวลามสทในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันณรมนปัทมพันธ์สวัสดีค่ะ
สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิทธิ
์สาระสิทธิ์สาระสิทธิ
์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธที่17พฤศจิกายนนะคะรายการสาระสิทธิ์ขอนำเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมานำเสนอโดยในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะคะว่าเราจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิธีใหม่กันยังไงดีนะคะและหลังจากนั้นในช่วงท้ายก็มีเรื่องราวของสังกะสีและวิตามินอีที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะงานวิจัยล่าสุดนะคะจากมหาวิทยาลัยทัฟนะคะได้แนะนำถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิธีใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ยากค่ะเขาบอกว่าเพียงเราปรับเปลี่ยนตนเองเล็กน้อยเท่านั้นระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกฤดูกาลเลยทีเดียวค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการกินวิตามินดีเสริมนะคะการศึกษาวิตามินดีในกลุ่มอาสาสมัครพบว่ามีสรรพคุณต้านหวัดเด็กๆที่ได้รับวิตามินดีวันละ 1,200 หน่วยสากล นะคะมีโอกาสป่วยเป็นหวัดลดลงเกือบร้อยละ60ก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ให้กินยาหลอกนะคะนั่นเป็นวิธีการของทางต่างประเทศเขามักจะแบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มแล้วก็ไม่ได้บอกว่ายาที่ให้กินนั้นเป็นยาที่ยาจริงหรือว่ายาหลอกเพื่อที่จะเทียบเคียงผลที่ได้รับออกมาในภายหลังค่ะข้อที่2ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็คือการลดน้ำหนักนะคะทางมหาวิทยาลัยทัฟได้ทดลองปรับลดพลังงานในอาหารของอาสาสมัครชายหญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักเกินนะคะจำนวน46คนค่ะใช้เวลาศึกษาวิจัยเป็นเวลา6เดือนแล้วก็พบว่าระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นผลที่ได้ก็เกิดจากการลดพลังงานในอาหารลงร้อยละ10เท่านั้นเองค่ะวิธีที่3ก็คือกินอาหารที่มีกากใยสูงนะคะอันนี้ทดลองกับหนูทดลองค่ะคือเขาให้หนูกินอาหารที่มีใยอาหารชนิดละลายน้ำอย่างเช่นข้าวโอ๊ตแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ฉีดสารกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการของภาวะติดเชื้อแบคทีเรียพบว่าหนูทดลองนั้นแสดงอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแม้ว่าการศึกษาในสัตว์ทดลองจะมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าการศึกษาในมนุษย์นะคะแต่นั่นก็ช่วยบอกได้ว่าการกินอาหารที่มีกากใยสูงไม่มีข้อเสียอะไรต่อระบบของร่างกายซึ่งข้อนี้ทางรายการสารสิทธิ์ก็ได้นำเสนอเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วนะคะว่าอาหารที่มีกากใยช่วยเหลือสุขภาพของเราได้มากมายเพียงใดค่ะวันนี้นำเสนอ3วิธีที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยทัฟสหรัฐอเมริกานะคะเราพักฟังเพลงจากคาราบาวกันสักครู่หนึ่งค่ะเพลงนี้ไม่ค่อยได้ฟังนานแล้วนะคะเป็นเพลงที่ให้บรรยากาศสนุกสนานดีแต่ว่าลองฟังเนื้อหาของเพลงก็ให้แง่คิดที่ดีพอสมควรเลยค่ะรักทรหด
ความรักความเข้าใจใครจะมีเหมือนฉันบ้างร่างอันโดดเดี่ยวลุยมาโดโดไม่ใหญ่โตอย่างใครเขาทนรักเมียเรื่อยไปแฟนก็บ่นว่าลำบากอยากจะขี่ไม่มี
ทรหดนะคะบอกเล่าถึงการต่อสู้ชีวิตของคนรักกันสองคนในที่สุดก็ความรักนั้นก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะมาถึงเรื่องของแร่ธาตุสองชนิดนะคะก็คือสังกะสีและวิตามินอีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันหลังจากที่ช่วงแรกที่ฉันพูดถึงเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Agriculture Research ฉบับเดือนกรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะนะคะเขาทำงานวิจัยในผู้สูงอายุ600คนในบอสตันพบว่าผู้ที่ได้รับวิตามินอีวันละ200 IU ซึ่งเป็นหน่วยสากลนี่นะคะ200 IU เป็นเวลา1ปีกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นโรคหวัดน้อยลงร้อยละ20ค่ะข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ได้ดูถึงปริมาณสังกะสีในเลือดของอาสาสมัครกลุ่มนี้นะคะพบว่าเมื่อแรกเริ่มการวิจัยอาสาสมัครมีระดับสังกะสีในเลือดต่ำและหลังจากให้อาสาสมัครทุกคนได้รับการเสริมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวมทั้งสังกะสีในปริมาณครึ่งหนึ่งของข้อแนะนำนะคะแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะเวลา1ปีพบว่าผู้ที่มีระดับสังกะสีในเลือดปกติมีโอกาสที่จะเกิดปอดบวมน้อยกว่าผู้ที่มีระดับสังกะสีต่ำร้อยละ50นะคะระยะเวลาการฟื้นตัวจากโรคก็เร็วขึ้นจำนวนวันที่ใช้ยาปฏิชีวนะลดลงเมื่อได้เทียบกับผู้ที่มีระดับสังกะสีในร่างกายต่ำค่ะนอกจากนี้ผลงานวิจัยได้ชี้แนะว่าการเสริมสังกะสีในผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่ขาดไปเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคปอดบวมนะคะแต่ว่าก็ยังต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพการเสริมสังกะสีต่อไปเพื่อนำมาใช้เป็นทางเลือกที่มีราคาถูกอีกทางหนึ่งของผู้บริโภคซึ่งดิฉันเชื่อว่าเขาก็คงจะตีพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆและจะนำมาเผยแพร่ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันโดยวิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องซื้อหาราคาแพงอะไรมากมายเพียงแต่รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักของโภชนาการตามเวลาด้วยนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณเททายสุคนธนาศรีควบคุมเสียงวันนี้ค่ะพบกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนรายการนี้เป็นรายการสดค่ะร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประเด็นที่วิทยากรจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและดิฉันเชื่อว่าเราคนไทยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็น่าจะเคยนำบางสิ่งบางอย่างจากประเด็นนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้างแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีโดยใช้หนังสือธรรมะนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะฝากประเด็นคำถามไว้ในรายการวันนี้สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะหมายเลข02-503-4156นะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นค่ะช่วงนี้เชิญพบกับวิทยากรจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรรณียหกรค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันเป็นประจำนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงบรรยากาศของประชาชนชาวไทยส่วนหนึ่งเขามีความทุกข์ยากลำบากนะคะก็มีข่าวน้ำท่วมนะข่าวมีภัยหนาวนะคะก็หลายๆจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยก็มีความทุกข์ยากนะคะนี่ความทุกข์ใจก็จะทำให้เกิดความเครียดนะเกิดร่างกายเจ็บป่วยนะคะนี่ในรายการของเราเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านนะที่ประสบ ภายในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทางรายการก็มีสิ่งวิเศษนะที่คิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยได้รับฟังนี่ก็จะมีประโยชน์กับชีวิตนะก็คือเรื่องของธรรมะนะคะพอดีดิฉันก็ได้หนังสือมาใหม่เล่มหนึ่งนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือ Think Beyond ภาษาไทยก็ใช้คำว่านักความทรงจำแห่งธรรมะผู้แต่งเนี่ยเขาใช้ว่าโดย Think Beyond ธรรมะนะหนังสือเนี่ยดิฉันก็มีความหนาพอสมควรนะคะนี่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ชีวิตนะคะของบุคคลต่างๆนะคะก็เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละค่ะนะซึ่งใช้ธรรมะเนี่ยในการประคับประคองชีวิตนะคะก็ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจนะคะคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ตามร้านหนังสือนะคะก็คงหาอ่านได้นะคะหรือว่าอาจจะหาอ่านตามห้องสมุดนะคะนี่รายการของเราเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับครูใช่ไหมคะให้ความรู้ครูพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในประเด็นหลักก็คือว่าการที่จะใช้หนังสือนะคะส่งเสริมการอ่านนะนี่ถ้าหากว่าเราใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเนี่ยลักษณะหนังสือหรือเนื้อหาในหนังสือเนี่ยน่าจะมีลักษณะที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีได้นะคะวันนี้ก็เลยเสนอเรื่องที่เป็นรูปธรรมก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการที่จะปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีเนี่ยโดยผ่านการอ่านหนังสือธรรมะนะคะซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องมีความหนักใจนะเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยในท้องตลาดตอนนี้มีหนังสือธรรมะเนี่ยผลิตออกมามากๆเลยนะคะทั้งอยู่ในรูปเป็นเอกสารหนังสือนะคะเป็นกระดาษหรือว่าในรูปซีดีนะคะในรูปการ์ตูนก็มีนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่จะใช้สอนลูกหลานนะจะมีประโยชน์ยิ่งนะคะนี่จะยกตัวอย่างให้ชัดสักหนึ่งเรื่องนะคะคือในหนังสือ Think Beyond ธรรมะนี่นะคะจะมีเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจแทบทุกเรื่องนะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยจะลองเล่าแล้วก็เพื่อให้เกิดความซับซึ้งนะคะก็จะอ่านข้อความบางข้อความนะคะที่ปรากฏในหนังสือนะคะเรื่องที่จะอ่านเนี่ยเขาชื่อเรื่องว่ากำลังใจครั้งสุดท้ายนะคะกำลังใจครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะคะเด็กคนนี้ชื่อน้องเดียนะคะอายุของน้องเดียเนี่ยเพียง10ปีนะคะเป็นเด็กที่พิการนะคะเรียกว่าแขนขาลีบนะคะตาก็มองเห็นเพียงข้างเดียวนะคะมีชีวิตที่น่าสงสารมากนะคะนี่ในตอนต้นของเรื่องเนี่ยเขาก็ได้เขียนรายละเอียดว่าน้องเดียเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือสามารถที่จะคิดคำนวณเนี่ยได้เร็วมากนะคะเพราะนั้นน้องเดียเนี่ยก็ชนะได้รางวัลนะคะก็ไม่ใช่รางวัลชนะเลิศนะคะแต่ก็ได้รางวัลเพราะนั้นน้องเดียก็มีผู้ให้ความสนใจก็เลยได้ไปออกรายการเด็กอัจฉริยะวันนี้นะคะรายการเด็กอัจฉริยะวันนี้เขาก็มีพิธีกรประจำนะคะพิธีกรประจำก็ถามน้องเดียว่าน้องเดียรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นะคะน้องเดียก็ตอบตามภาษาซื่อนะคะว่าหนูก็ดีใจมากเลยค่ะกับรางวัลระดับประเทศแบบนี้และที่สำคัญก็ดีใจมากค่ะที่ได้มากรุงเทพอันนี้น้องเดียเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเพราะเห็นว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะก็ถามว่าเอาแล้วน้องเดียเนี่ยฝึกคิดเลขเร็วตั้งแต่อายุกี่ขวบจ๊ะน้องเดียก็ตอบว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ตั้งแต่จำความได้ตอน3ขวบแม่สอนค่ะนะคะนี่พอพาดพิงถึงแม่ปั๊บเนี่ยนะคะคุณแม่อยู่ข้างๆนะพิธีกรก็ถามว่านะคุณแม่มีวิธีการฝึกลูกอย่างไรถึงได้ทำให้ลูกเนี่ยได้รางวัลคล้ายๆคิดคำนวณเก่งถึงขนาดได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะคุณแม่ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็บอกว่าก็ดิฉันก็ไม่ได้สอนอะไรหรอกค่ะแกก็ได้มาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่านะคะตอนที่อยู่ร้านขายอาหารก็มีลูกเดียเนี่ยคอยช่วยคิดเงินให้นะคะทุกคนก็ปรบมือว่าโอ้น้องเดียนี่เก่งจริงๆนะคะนี่คือข้อความที่พิธีกรเนี่ยเขาสัมภาษณ์เด็กอัจฉริยะแล้วก็คุณแม่นะคะแต่ตรงนี้ก็ได้ความคิดนะคะว่าจริงๆเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยบางครั้งก็มาจากครอบครัวนะคะอาจจะไม่ใช่มาจากคุณครูโดยตรงแล้วก็การเรียนรู้ที่ได้ผลดีเนี่ยก็คือการเรียนรู้ที่อยู่กับ ชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าน้องเดียเนี่ยพิการก็จะต้องใกล้ชิดกับคุณแม่คุณแม่ต้องดูแลใช่ไหมคะนี่คุณแม่ก็ขายอาหารเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็อยู่กับการคิดเงินให้ลูกค้าทอนเงินให้ลูกค้านะคะน้องเดียก็เลยได้ฝึกปรือตรงนี้นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าพ่อแม่คุณครูพ่อแม่บางท่านเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันอะไรเนี่ยอาจจะให้ลูกของเราหรือลูกศิษย์ของเราเนี่ยคล้ายๆช่วยนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ได้เร็วนะคะทีนี้ผ่านจากเรื่องนี้ไปเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องราวของคุณแม่ของน้องเดียนะคะบอกว่าเนี่ยคุณแม่ของน้องเดียเนี่ยมีลูกมีน้องเดียตอนอายุ14นะคะก็คุณแม่ของน้องเดียก็เล่าว่าเนี่ยเป็นเด็กที่ว่ามีแฟนตอนวัยเรียนนะคะแล้วก็ท้องในวัยที่ไม่สมควรนะคะก็เลยต้องมีชีวิตที่ยากลำบากนะคะนี้มีข้อความตอนหนึ่งที่บอกว่าในวันที่เธอทราบว่าตัวเองท้องก็รู้สึกท้อและคิดอะไรไม่ออกแฟนหนุ่มก็จะให้ทำลายเด็กแต่อย่างเดียวและเธอเองก็เกือบจะทำตามแต่ตอนที่รอหมออยู่ในคลินิกเพื่อเรียกเข้าไปเอาเด็กออกก็เห็นผู้หญิงคนอื่นออกมาด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองและซีดมากจนเธอเปลี่ยนใจไม่ทำแท้งเพราะกลัวและเกิดความรู้สึกผิดลึกๆอยู่ในใจเธอจึงกลับไปขอคำปรึกษาจากคุณตาคุณยายคือคุณแม่ของน้องเดียเนี่ยอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วก็คุณแม่ของน้องเดียเนี่ยก็ตอนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยนะคะตอนที่รู้ตัวว่าท้องเนี่ยก็คิดว่าอยากจะไปทำแท้งแต่ว่าพอไปเห็นคนที่ทำแท้งออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการไม่ดีก็เลยเปลี่ยนใจนะคะที่พอไปปรึกษาคุณตาคุณยายเนี่ยคุณตาคุณยายก็ห้ามปรามบอกว่าไม่ให้ทำร้ายทำบาปด้วยการทำร้ายชีวิตของคนอื่นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจว่ายังไงมันก็เป็นลูกของเดือนนะคุณแม่ของน้องเดียชื่อเดือนนะคะยังไงมันก็เป็นลูกของเดือนนะตากับยายจะช่วยเลี้ยงเองนะคะคุณแม่น้องเดียก็พูดว่าแล้วหนูจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรดีคะตาเธอก็ได้แต่ลำพึงว่าเนี่ยชีวิตที่มีลูกตอนอายุน้อยๆ นี่จะต้องลำบากนะคะนี่ตรงเนี้ยจากข้อความเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าเวลาที่ลูกหลานเรามีปัญหาอะไรเนี่ยคะผู้ปกครองเนี่ยคงจะต้องช่วยเป็นกำลังใจมากกว่าที่จะทำโทษหรือดุว่านะคะเช่นว่าคุณตาคุณยายคนเนี้ยได้ชี้เห็นบาปบุญคุณโทษว่าในเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยจะไปทำแท้งหรืออะไรเงี้ยถือว่าเป็นการทำบาปนะคะทีนี้ในช่วงที่ใกล้คลอดเนี่ยนะคะทางบ้านก็ไม่มีคุณตาคุณยายก็ไม่ได้มีสตางค์มากอะไรใช่ไหมคะก็ต้องไปทำงานนะคะทำงานเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะก็มีความยากลำบากนะคะนี่ช่วงนี้เองอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่น้องเดียเนี่ยอายุยังน้อยนะคะแล้วก็ต้องทำงานหนักนะคะเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะนี่ก็เลยทำให้น้องเดือนเนี่ยคลอดก่อนกำหนดนะคะการที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าให้คุณแม่น้องเดียเนี่ยรับรู้ว่าลูกสาวที่เกิดมาเนี่ยร่างกายจะไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะอยู่ไม่นานเพราะว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะคะนี้คุณแม่น้องเดียก็ตกใจมากนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณแม่ก็คือคุณแม่น้องเดียเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดด้วยความรักให้มากที่สุดแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ลูกเนี่ยเรียนรู้นะคะแล้วลูกก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นนะคะตรงนี้คุณแม่น้องเดียพอทราบว่าลูกของตัวเองนี่คลอดก่อนกำหนดแล้วจะมีปัญหาเยอะเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลลูกนี่อย่างดีนะคะคิดว่าต้องต่อสู้ชีวิตละเพราะว่าไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อลูกน้อยที่พิการนะคะนี้วิธีการต่อสู้ของเด็กผู้หญิงอายุ14ปีเนี่ยนะคะก็น่าสนใจนะคะในหนังสือเขียนว่าเธอตัดสินใจขอร้องให้คุณยายไปขอยืมเงินจากเพื่อนบ้านที่สนิทกันมาจำนวนหนึ่งเพื่อลงทุนเปิดร้านขายอาหารตามสั่งใกล้ๆบ้านเพราะเธอเองก็มีประสบการณ์ในการทำอาหารจากเจ๊ที่เธอเคยไปทำงานด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลูกสาวอยู่กับคุณตาคุณยายในบางครั้งหลังจากเก็บร้านก็ต้องกลับมาพบกับความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นในบ้านบ่อยๆจากคนสองวัยที่อยู่ด้วยกันซึ่งเธอก็ต้องกลับมาทำความสะอาดอีกแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามนะคะนี่ความยากลำบากของ คุณแม่น้องเดียเนี่ยมีหลายข้อนะคะแล้วก็จะลองอ่านให้อาจารย์ให้พวกเราได้ฟังนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าคนที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยแล้วมีความมันน่าพยายามในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะเขาบอกว่าร้านอาหารของเธอดำเนินไปได้ด้วยดีแต่บางวันก็ต้องกระเตงลูกไปข้างหลังสลับกับการทำอาหารให้ลูกค้าบางทีลูกก็จามและไม่สบายเพราะแพ้กลิ่นอาหารบางอย่างบางทีก็ต้องชมนมป้อนอาหารไปพร้อมกับดูแลลูกค้าด้วยลูกสาวอายุเกือบ3ขวบแล้วแต่ยังเดินไม่ได้บางครั้งก็คานไปชนสิ่งของในร้านเสียหายบ่อยๆทำให้ต้องเสียลูกค้าไปก็มีบางทีลูกค้าก็ตกใจเพราะเห็นสภาพของเด็กไม่สมประกอบเธอยิ่งต้องอดทนและขยันมากกว่าเดิมเพราะไม่อยากปล่อยให้ลูกสาวเป็นภาระของใครอีกอันนี้ต้องชมความคิดของคุณแม่น้องเดียนะคะคือเห็นประสบการณ์ของลูกว่าลูกเดินไม่ได้ลูกพูดไม่ได้นะคะลูกร่างกายไม่สมประกอบเนี่ยคนก็รังเกียจไม่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่เธอเป็นแม่เนี่ยเธอมองว่าความอดทนเท่านั้นน่ะจะทำให้ลูกนี่อยู่ได้และต้องขยันเพราะว่าลูกจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยจากการที่เธอเนี่ยตั้งหลักได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดถ้าหากเวลาที่เราประสบปัญหาอะไรเราก็ต้องเข้มแข็งและอดทนนะคะนี่มีสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าเธอเริ่มต้นทำบุญนะคะทำบุญใส่บาตรทุกวันนะคะหวังว่าผลบุญที่ทำเนี่ยจะหนุนนำให้ลูกของตนเองเนี่ยสามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นให้ได้อันนี้ก็เชื่อในเรื่องของการทำคุณความดีนะคะทีนี้พอตอนที่น้องเดียซึ่งเป็นเด็กพิการเนี่ยต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะก็ต้องเข้าโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาลนะคะเธอก็ต้องไปขอร้องครูว่าให้ช่วยดูแลลูกให้เป็นพิเศษด้วยนะคะทีนี้เนื่องจากลูกพิการเนี่ยคุณแม่น้องเดียก็ต้องไปรับและไปส่งด้วยตนเองนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยก็ขาดรายได้นะคะเพราะต้องรีบปิดร้านนะไปรับลูกนะคะทีนี้น้องเดียเนี่ยเวลาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยจะพิการใช่ไหมคะก็มักจะถูกเพื่อนๆในชั้นเรียนเนี่ยล้อบ่อยๆกลับมาก็จะร้องไห้นะคะบางครั้งแม่น้องเดียก็น้ำตาไหลแล้วก็โทษตัวเองว่าไม่น่าที่จะหลวมตัวในตอนนั้นนะคะทำให้มีลูกออกมาแล้วลูกก็ไม่พิการแล้วลูกก็พิการไม่สมบูรณ์นะเธอก็เลยต้องเป็นพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันบางครั้งเธอก็ทุกข์แทนลูกแต่ก็ไม่กล้าร้องไห้ให้ลูกเห็นได้แต่แสดงออกมาหลังจากที่ลูกสาวหลับไปในแต่ละค่ำคืนเท่านั้นนะคะในบางครั้งเนี่ยคุณแม่น้องเดียเนี่ยก็คิดมากนะคะเพราะว่าไหนจะต้องดูแลคุณตาคุณยายไหนจะต้องดูแลลูกที่พิการไหนจะต้องเลี้ยงชีพโดยการขายอาหารเนี่ยก็เหนื่อยมากนะคะก็บางครั้งก็คิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยพอเห็นสายตาของลูกนะคะความบริสุทธิ์สดใสของลูกเนี่ยก็เปลี่ยนใจทุกครั้งนะคะนี่ก็ฝั่งของคุณครูนะคะคุณครูก็มาบ่นให้เธอฟังว่าลูกสาวเนี่ยทำไมซุ่มซ่ามจังนะคะแล้วก็มักจะเป็นภาระให้เพื่อนๆและครูที่โรงเรียนต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะคะทำให้คุณแม่น้องเดียเนี่ยต้องเปลี่ยนโรงเรียนให้ลูกเนี่ยถึง 2-3 ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดกับคุณครูนะคะที่อาจจะมีเด็กพิการอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยนะคะก็อยากจะให้มีความรักเมตตาต่อเขานะคะเพราะว่าจากเรื่องนี้ก็มีผลกับชีวิตของเด็กจริงๆนะคะเด็กก็รู้สึกว่าไม่ได้เรียนรู้ตอนที่อยู่โรงเรียนที่ถูกเพื่อนล้อหรือว่าคุณครูปฏิเสธเธอนะคะทีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงนะคะพอต้องลูกสาวนี่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆนะคะก็บางครั้งอาจจะต้องหยุดเรียนนะคะเพราะคุณแม่ไม่สามารถจะไปส่งได้ทุกวันใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่ลูกสาวอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะน้องเดียเนี่ยก็นั่งเก้าอี้ล้อเลื่อนนะคะนั่งใกล้ๆคุณแม่นะคะคุณแม่ก็คิดเลขนะคะเกี่ยวกับเรื่องราคากับข้าวนะเวลาคนมาสั่งอาหารอะไรเงี้ยก็ต้องพูดราคากับข้าวใช่ไหมคะเช่นผักบุ้ง50ถั่วฝักยาว22เนื้อหมู120รวมกันเป็นเท่าไหร่นะน้องเดียฟังทุกวันน้องเดียก็บอกว่าเป็น182ค่ะคุณแม่น้องเดียบอกไม่ใช่จ้ะลูกเป็น192ต่างหากนะคะ ทีนี้คุณแม่น้องเดียนี่ก็จะมีจิตวิทยาใช่ไหมคะเขาบอกว่าผิดนิดเดียวเองที่น้องเดียคิดน่ะผิดนิดเดียวเองเดี๋ยวคิดใหม่ก็ได้นะคะน้องเดียก็มีกำลังใจแล้วก็สนุกกับการคิดเลขนะคะคุณแม่น้องเดียเองก็ชื่นชมในความฉลาดและความไม่ย่อท้อของลูกนะคะนี่พอลูกสาวเริ่มโตขึ้นเรียนในชั้นประถมเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าเนี่ยเด็กๆแม้เป็นเด็กพิการเนี่ยแกก็เรียนรู้แล้วก็ยืนหยัดที่จะแก้ปัญหาหรือว่าดำรงชีวิตได้นะคะเขาบอกว่าเมื่อลูกสาวโตขึ้นเริ่มเรียนในชั้นประถมมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เคยสอนลูกให้หัดขี่จักรยานแต่ก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งสายตาและขาที่ไม่เท่ากันแม้ลูกจะพอขี่ไปได้บ้างเวลาแม่ช่วยประคองแต่ปล่อยมือเมื่อไหร่ก็จะเสียจังหวะล้มทันทีนะคะมีอยู่หลายครั้งเวลาที่ลูกล้มแม่ก็จะไปประคองจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งนะคะน้องเดียก็หกล้มเหมือนเดิมนะคะขี่จักรยานแล้วหกล้มเหมือนเดิมนะคะก็พูดขึ้นมาว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วมีแผลด้วยนะคะน้องเดียก็ร้องไห้นะคะคุณแม่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ช่วยลูกแล้วครั้งนี้บอกว่าลุกสิลูกลุกเร็วๆลุกเร็วๆนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยพอมาคุยกับน้องเดียตอนหลังน้องเดียบอกน้อยใจแม่มากคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนเคยถึงไม่มาประคองก็ได้แต่ร้องไห้แต่ว่าทนแรงกดดันของแม่ไม่ได้ก็เลยรีบลุกขึ้นมาแต่การที่ลุกขึ้นมาเนี่ยกลับทำให้น้องเดียเนี่ยรู้สึกหายกลัวเลิกกลัวที่จะเจ็บแล้วก็สามารถขี่จักรยานได้ตั้งแต่นั้นมาอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าในการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีบ้างนะอย่างเช่นถ้าเราคอยประคองลูกดูแลลูกเนี่ยลูกก็จะไม่เข้มแข็งก็จะไม่สามารถยืนหยัดได้นะคะจากเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยพอเข้าประคองลูกบ่อยๆลูกก็ขี่จักรยานไม่ได้สักครั้งหนึ่งนะคะพอตอนหลังบอกว่าในเมื่อลูกล้มแล้วลูกต้องลุกให้ได้เองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลูกก็สามารถลุกขึ้นมาแล้วก็ขี่จักรยานได้นะคะนี้รู้สึกประสบการณ์นี้จะตรงกับหลายๆท่านที่เคยหัดขี่จักรยานนะคะทีนี้ความฉลาดของน้องเดียนก็เริ่มฉายแววขึ้นเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะคำนวณเลขเมื่อต้องไปจ่ายตลาดกับแม่สามารถที่จะคล้ายๆเวลามีใครมาถามเกี่ยวกับเรื่องการคิดเงินเรื่องราคาอะไรต่างๆก็จะตอบถูกหมดนะคะจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยพอใจในความน่ารักและความฉลาดของเธอนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขามีโฆษณามาในรายการทีวีใช่ไหมคะว่าใครจะไปร่วมรางวัลใครจะไปร่วมรายการเกี่ยวกับการคิดเลขเร็วนี้บ้างนะคะคุณแม่ก็เลยส่งลูกไปนะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องหมดกำลังใจเลยนะเพราะว่าลูกสาวนี่สามารถจะพิชิตรางวัลได้นะคะทีนี้ที่เกิดความสำเร็จอันนี้ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าคุณแม่น้องเดียก็นึกไปถึงในอดีตใช่ไหมคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เริ่มท้องน้องเดียใหม่ๆเนี่ยเคยคิดที่จะทำลายลูกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนใจนะคะก็เลยได้มีวันที่ได้ชื่นใจกับความมีลูกที่มีความสามารถนะคะถึงแม้จะพิการนี่ก็มีความสามารถแล้วก็มีความน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เธอนึกถึงคำพูดของคุณยายว่าลูกเอ๋ยพระท่านเคยบอกว่าการที่เราเกิดมาพบกันเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือรู้จักกันได้แสดงว่าเคยทำกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันมาก่อนจึงได้มาพบกันนะคะเพราะฉะนั้นเธอคิดว่าการที่ลูกสาวคนนี้มาเกิดเป็นลูกของเธอนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามีความผูกพันกันจึงมาพบกันนะคะมาทำให้เธอชื่นใจนะคะทีนี้ด้วยความสำเร็จอันนี้เธอก็เลยจะพาลูกของเธอเนี่ยกลับไปหาคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็เอารางวัลที่น้องเดียได้รับเนี่ยไปอวดคุณตาคุณยายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกำลังใจครั้งสุดท้ายนะคะกำลังใจครั้งสุดท้ายในนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณแม่นะคะที่ท้อใจมากนะกับปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าก็มีกำลังใจจากลูกนะคะเป็นยังไงคะหนังสือธรรมะที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจนะคะก็อาจจะเริ่มใช้หนังสือธรรมะง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในตามท้องตลาดนะคะทีนี้เวลาที่จะเอาหนังสือธรรมะเนี่ยมาใช้สอนนะคะก็อาจจะต้องอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า จะเอามาสอนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งคำถามให้เขาคิดถึงผลที่เกิดขึ้นเช่นกรณีของ เรื่องกำลังใจครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะอาจจะต้องให้เขาเห็นประเด็นที่สำคัญเนี่ยสัก 3-4 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำอะไรที่ไม่สมกับวัยนะคะอย่างปมปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณแม่น้องเดียเนี่ยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอายุ14ปีเนี่ยได้มีความผิดพลาดนะคะเพราะว่าอาจจะประพฤติไม่เหมาะสมนะก็ทำให้ต้องเกิดมีลูกแล้วก็พิการขึ้นมานะคะทีนี้รายการที่ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าจริงๆพอเวลาถ้าเกิดเรามีปัญหาชีวิตแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนะกรณีของคุณแม่น้องเดียเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเราผิดไปแล้วนะคะเราเกิดตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยก็ไม่คิดที่จะทำลายชีวิตลูกนะคะพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยก็คิดได้ว่าลูกเนี่ยพิการเพราะฉะนั้นแม่ก็คงจะต้องเป็นหลักให้ลูกนะคะในเมื่อแม่ต้องเป็นหลักให้ลูกเนี่ยแม่ต้องมีอาชีพนะแม่ต้องทำงานนะคะนี่แม่ต้องทำงานเนี่ยแต่เป็นคนไม่มีความรู้เพราะว่าเรียนครึ่งๆกลางๆใช่ไหมคะก็คิดที่จะค้าขายนะคะค้าขายก็คิดไปอีกว่าที่เราค้าขายเนี่ยแต่ลูกเราพิการเนี่ยเราต้องถึงแม่ลูกเราเป็นคนพิการเราต้องให้ลูกเราได้เรียนหนังสือนะก็พยายามขวนขวายให้ลูกเรานี่ได้เรียนหนังสือแล้วพยายามให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้จากยืนหยัดที่จะพึ่งพาตนเองจะเห็นจากการสอนขี่จักรยานนะคะการให้ลูกช่วยคิดคำนวณอะไรต่างๆนะคะให้ลูกพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดนะคะหรือแม้แต่การที่จะพยายามอบรมลูกเนี่ยให้รู้จักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะจะเห็นว่าในเรื่องนี้ตอนที่น้องเดียชนะการประกวดนะคะได้เป็นเด็กอัจฉริยะนะในการคำนวณคิดคำนวณต่างๆเนี่ยก็ได้เงินรางวัลมานะคะได้เงินรางวัลมาถึง 50,000 บาทนะคะพิธีกรก็ถามน้องเดียว่าแล้ววางแผนจะนำเงินรางวัลนี้ไปทำอะไรต่อน้องเดียบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็จะให้แม่เอาไปใช้หนี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ทำบุญนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นทุนการศึกษาด้วยนี่อยู่ในส่วนเดียวกันนะคะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะให้แม่ทั้งหมดนะคะน้องเดียแม้จะเป็นเด็กพิการนี่ก็มีความกตัญญูนะคะรู้คุณของแม่ซึ่งเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยก็คงจะไม่ใช่น้องเดียมีหนี้หรอกคงจะเป็นครอบครัวนะคะคุณแม่มีหนี้สินนะแล้วก็เรื่องของการเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษานะก็ได้รับการอบรมจากคุณแม่ว่าต้องเรียนหนังสือว่าเรียนหนังสือนี้จะทำให้ดำรงชีวิตได้นี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของกำลังใจครั้งสุดท้ายนะคะนี่ก็มาจากธรรมะนะคะเดี๋ยวเราคงพักกันสักครู่นะคะก่อนจะพบกับเทคนิคเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการนำหนังสือธรรมะเนี่ยไปใช้สอนค่ะ ค่ะเรามาพบกับวิธีการเรามาศึกษาวิธีการเลือกกับวิธีการสอนนะคะวิธีการเลือกหนังสือธรรมะเนี่ยก็คงจะเลือกหนังสือธรรมะเนี่ยให้เหมาะกับวัยของนักเรียนนะคะเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะต้องเป็นหนังสือธรรมะที่มีเรื่องราวสั้นๆ นะคะคำที่ใช้ก็ไม่ยากนะคะเข้าใจได้ง่ายนะคะถ้าหากว่าเป็นมีภาพประกอบนะคะเป็นการ์ตูนอะไรก็จะเหมาะกับเด็กเล็กนะคะถ้าเป็นเด็กประถมปลายเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเติมความซับซ้อนนะของรายละเอียดของหนังสือธรรมะได้มากขึ้นนะคะทีนี้พอเราได้หนังสือธรรมะแล้วเนี่ยเราจะมาใช้สำหรับเพื่อจะปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีเนี่ยนะคะวิธีทั่วไปที่เขาใช้นะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าอ่านนะคะอ่านนี่ถ้าหากว่านักเรียนของเราเนี่ยยังความสามารถในการอ่านนี้ยังไม่คล่องนะคะครูอาจจะอ่านให้ฟังนะคะนี่การอ่านเนี่ยเด็กเล็กๆก็จะได้ยินเสียงเรื่องราวของธรรมะนั้นใช่ไหมคะเนี่ยเด็กอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งนะคะครูอาจจะต้องตั้งคำถามนะตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นนะคะเพื่อให้เด็กเกิดการคิดนะคะจะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งนะคะจากคำถามของครูนะคะนี่ถ้าหากว่าจะอ่านหนังสือธรรมะให้เกิดความสนุกสนานนะคะจดจำได้แม่นยำเนี่ยอาจจะต้องมีการแสดงบทบาทสมมติประกอบนะกรณีเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าเรื่องกำลังใจครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะให้แสดงบทบาทเป็นน้องเดียนะคะตอนที่ถูกเพื่อนล้อเนี่ยน้องเดียจะต้องจะรู้สึกอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะมีผลทำใหนักเรียนของเราไม่ไปล้อคนที่มีปมด้อยนะคะเพราะว่ารู้สึกแล้วว่าตอนแสดงบทบาทเป็นน้องเดียแล้วถูกล้อเนี่ยจะรู้สึกอายแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยนะคะหรือว่าแสดงบทบาทสมมุติถ้าเด็กนักเรียนของเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยแสดงบทบาทสมมุติเฉยๆนะคะว่าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาชีวิตท้องนะท้องในวัยอันไม่สมควรเนี่ยแล้วก็คิดมากว่าจะดำรงชีวิตยังไงนะก็จะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะนอกจากแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยเราอาจจะจัดสภาพการและส่งเสริมให้เขานำความรู้เนี่ยไปใช้นะคะตอนที่เขานำความรู้ไปใช้เนี่ยเราก็อาจจะให้ความช่วยเหลือนะคะว่าเนี่ยน้องเดียอายุเพียง10ขวบนะคะแล้วก็มีความพิการน้องเดียเนี่ยยังมีความพยายามที่จะคิดคำนวณ นะคะมีความพยายามที่จะขี่จักรยานนะคะมีความพยายามทำสิ่งยากๆคิดว่าเด็กปกติเนี่ยตอนขี่จักรยานแรกๆนี่ก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่น้องเดียเนี่ยมีความพิการทั้งทางด้านแขนขานี่ไม่ปกตินะคะแล้วก็ตาเนี่ยมองได้เพียงข้างเดียวนะคะน้องเดียก็ต้องพยายามในเรื่องของการขี่จักรยานเนี่ยมากเป็น 2-3 เท่าของเด็กปกติแล้วเราเป็นเด็กปกติล่ะถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรดีๆที่เราต้องทำแล้วมีความยากลำบากเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามดูอย่างน้องเดียเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือแนะนำจากการอ่านหนังสือธรรมะมีข้ออะไรที่เป็นข้อดีนะคะเราก็มาบอกลูกศิษย์เราให้เขาลองเอาไปใช้นะคะนี้ขณะที่เขาไปใช้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็ให้กำลังใจนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าครูก็ต้องเป็นตัวแบบที่ดีนะในเรื่องของลักษณะนิสัยนะคะเรื่องของคำพูดเรื่องของบุคลิกภาพนะคะให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้เห็นตัวแบบอย่างที่ดีนะคะอันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมเนี่ยที่ได้ผลที่ดีที่สุดนะคะแล้วใน4เรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะคะคำว่าทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ใช้หนังสือธรรมะเนี่ยมาสร้างการเรียนรู้โดยตรงแต่อาจจะสอดแทรกไปในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชานะคะในกิจกรรมประจำวันของนักเรียนนะคะในการที่ลูกศิษย์ของเราเนี่ยอาจจะมีกรณีอะไรในชั้นเรียนนะคะซึ่งอาจจะมีเด็กพิการเรียนร่วมอยู่ในชั้นเรียนของคุณครูนะคะคุณครูก็อาจจะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนที่เขามีความพิการเหล่านี้นะคะเพื่อให้มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อดูแลกันนะคะก็อาจจะทำได้ในชั้นเรียนเช่นเดียวกันค่ะทีนี้รายละเอียดอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยสนใจอยากจะใช้ ความรู้พวกนี้นะคุณครูสามารถที่จะหาอ่านได้นะคะจากหนังสือที่อยู่ในท้องตลาดนะคะอาจจะเป็นหนังสือแนวการสอนธรรมะของท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยนะคะประกอบการจัดการเรียนรู้ก็ได้ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะและขอให้ทุกท่านเนี่ยเห็นคุณพลังของธรรมะที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตที่สุขสงบพบกับความสุขความเจริญขอให้ทุกคนยึดมั่นสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเหลียวเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมสททุกคนเริ่มร่าเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจไม่มีจากไกลหรือใกล้ที่ไม่เคยพาใจย่อท้อเลือดมสทรักกันมันสามัคคีนี่คือน้ำใจเขียวทองทั่วปัตตานีเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกันสัมพันธ์ร่วมใจถึงวันพร้อมหน้าพร้อมเตรียมกันมาพบกันวันหวานชื่นน้องพี่ดาดื่นก็เริงระรื่นถึงวันที่ฝันใฝ่ของชาวเขียวทองทุกคนร้องเพลงคืนเพลงในหัวใจวันสุขสดใสจะมองหนใดชื่นใจไปทุกรายจับมือไว้มั่นสัมพันธ์ไม่มีเสื่อมคลายร่วมใจและกายหวังให้ไทยวัฒนาลูกมสท.ขอทำงานด้วยศรัทธาแม้สุดเหนื่อยล้าเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรืองใจจะมองหนใดชื่นใจไปทุกรายจับมือไว้มั่นสัมพันธ์ไม่มีเสื่อมคลายร่วมใจและกายหวังให้ไทยวัฒนาลูกมสท.ขอทำงานด้วยศรัทธาแม้สุขเหนื่อยล้าเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรืองแม้สุขเหนื่อยล้าเราไม่ท้อเพื่อไทยรุ่งเรือง
เ ขโขทัยธรรมาธิราชขอไทยธรรมาธิราชช่วยชาวไทยปลงใสวัฒนา
เป็นสีเดียวที่ทองทองสวยงามมาก
สุโขไทยภูมิใจหนักหนา
เยื่อมันใจไม่ค่อยตาการศึกษาและพัฒนา
ส่งไปหาถึงประชาชนชาติสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อการเรียนการสอนทางไกลสุโขทัยธรรมาธิราชช่วยชาวไทยผ่องใสวัฒนา
เด่นดวงตราพระเจดีย์ทรงวาสีภูมิภาวิน
สุโขทัยธรรมาธิราช